One of our most beloved hymns performed.
Usa sa atong pinakanindot nga himno nga gikanta sa Tabernacle Choir ganihang buntag, nagsugod niini nga mga pulong. Dali sudod mo kanako, mingon ang manluluwas. Ang tunob niya ang sundon ta, paagi nga maghiusa uban sa bugtong anak niya. Kadto nga mga pulong dinasig sa pinakasayo nga imbitasyon sa manluluwa sa iyang mga disipulo, gisulat ni John Nicholson, usa ka kinabig nga taga Scotland. Sama sa atong daghang unang mga leader, gamay ra ang iyang naeskwelahan, apan dunay dakong gugma sa atong manluluwas o sa plano sa kaluwasan. Ang tanang mga mensahe niini nga konferensya, nagtabang nato sa pagsunod
define the path for every follower of Christ. Like all other Christians, members of the
Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw, nagtuon sa kinabuhi sa atong manluluwas, sumala sa gireport sa mga libro sa bagong tugon sa Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. Akong rebyuhon ang mga ehemplo o pagtulunan nga anaa sa upat ka libro sa balaang Biblia o nagdapit ka nato o sa tanang mga Kristiyanos sa pagkonsiderar kung sa unsang paagi nga ang iyang napahiuli nga simbahan o ang magtag-usa nato mo qualify isip sumusunod ni Kristo. Gitudlo ni Jesus nga ang bunyag gikinahanglan sa pagsulod sa gingharian sa Diyos. Gisugdan niya ang iyang pangalagad sa pagpabunyag, o siya o ang iyang mga sumusunod mibunyag sa uban. Gibuhat usab nato kini. Gisugdan ni Jesus ang iyang pagsangyaw sa pag-imbitar sa iyang tigpaminaw sa paghinulsol. Mao gihapon kana ang mensahe sa iyang mga sulugoon ngadto sa kalibutan. Sa kinatibuk-an sa iyang pangalagad, si Jesus mihatag og mga sugo og mitudlo siya, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumano ng akong mga sugo. Mipahayag siya nga sa pagtuman sa iyang mga sugo na kinahanglan sa iyang mga sumusunod sa pagbiya sa unsay iyang gitawag nga kay ang gipakahalang doon sa mga tao kangil-aran man sa atubangan sa Diyos. O sa gikabilin-biling kalagdaan sa tao, mipisidaan usab siya kung kamu iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya. Apan kay kamu dili man iya sa kalibutan, hinunua gipili ko kamu gikan sa kalibutan, ang kalibutan magadumot kaninyo. Sama sa gipahayag ni Apostol Pedro, ang mga sumusunod ni Kristo kinahanglan nga nasod nga balaan. Ang mga santos o lahing mga adlaw nakasabot nga kita dili iya sa kalibutan o ubos sa tradisyon sa mga tao, apan sama sa mga sumusunod ni Kristo usahay lisod ang pagpalayo sa atong kaugalingon gikan sa kalibutan o sa mga tradisyon niini. Ang uban nagpakabuhi subay sa kalibutanong mga paagi tungod kay sama sa giingon ni Hesus sa uban nga iyang gitudloan, kay labi pa man gud nilang gihigugma ang pagdalay gikan sa mga tao kaysa pagdalay gikan sa Dios. Kini nga pagkapakyas sa pagsunod ni Kristo daghan ug sensitibo kayo aron ilista dinhi. Naglakip kini gikan sa kalibutan nga mga practice sama sa politikanhong pagkaeksakto ug hilabihan nga pagkausab sa sininaan ug pamustura lahi sa sukaranan nga mga hiyas sama sa mahangturong kinaiya ug kalihukan sa pamilya. Ang mga pagtulunan ni Jesus dili lang kutob sa teoriya. Sa kanunay, kinahanglan kining gamiton. Mitudlo si Jesus, busa bisan kinsa nga magapatalinghog nining akong pulong og magatuman niini, mahisama siya sa usa ka taong butan. Og dalaygon katong ulipuna nga sa pag-abot sa iyang agalon, mahiabtan nga magabuhat sa ingon. Sa lain nga himno kita muawit, maluluwas makatununta ko sa paghigugma nimo, maglakaw sa dalan nga imong gipakita. Maluluwas makatununta ko sa paghigugma nimo. Ginoo, sundon ko ikaw. Gitudlo ni Jesus, katong kinsa mahigugma kaniya mo sunod sa iyang mga sugo, magmasulundon sila, sama sa gitudlo na Presidente Monson ganihang buntag. Ang pagsunod ni Kristo, dili kaswal o panagsa nga buhaton, apan padayon nga pasalig o paagi sa kinabuhi nga magamit sa tanang higayon o sa tanang mga dapit. Ang manluluwas mitudlo nini nga baruganan o sa unsang paagi kita mapahinom duman o maligon sa pagsunod nini sa dihang iyang gipahigayon ang ordinansa sa sakrament. O pangalawat nga tawag sa uban nini. Nasayon kita gikan sa moderno nga pagpadayag nga siya misugo sa iyong mga sumusunod sa pag-ambit sa sakrament, agi o paghandom kaniya. Ang mga miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos o lahing mga adlaw nagsunod niya ng sugo kada semana, pinagi sa pagtambong sa tulumanon sa pagsimba din kita muambit sa pan o tubig o makigsaad nga kita sa kanunay mahinumdom kaniya o musunod sa iyong mga sugo. Si Jesus mitudlo nga mga tao kinahanglang mag-aampo kanunay o dili magkaluya. Mipakita usab siya sa ehemplo, sama sa dihang siya sa tibok gabi nagpadayon sa pag-aampo ang ato sa Diyos, sawa pa siya mutawag sa iyang napulog duha ka mga apostoles. Sama sa ubang mga Kristiyano, mag-aampo kita sa tanan at mga tulumanon sa pagsimba. Mag-aampo kita alang sa giya o kita nagtudlo ang kita kinahanglang adunay firming personal nga pag-aampo o inadlaw nga pag-aampo sa pamilya nga magluhod. Sama ni Jesus, mag-ampo kita ngadto sa atong amahan sa langit o atong buhaton pinaagi sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Ang manluluwas mitawag na pulog duha ka mga apostoles sa pagtabang sa iyang simbahan o mihatag nila sa mga yawi o otoridad sa pagpadayon human sa iyang kamatayon. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos o lahing mga adlaw, isip gipahiuli ang simbahan ni Jesucristo, nagsunod niini nga ehemplo sa organisasyon niini o sa pagtugyan sa mga yawi o autoridad diha sa mga apostoles. Ang uban nga gitawag ni Jesus sa pagsunod kaniya wa dayon musunod, apan nagtinguha una sa paglangay aron sa pag-atiman sa mga obligasyon sa pamilya. Mitubag si Jesus, way tao nga angayan alang sa gingharian sa Diyos kung kinisya sa nagakupot na sa daro mulingi pa sa likod. Daghang mga santos o lahing mga adlaw nagpraktis sa prioridad nga gitudlo ni Jesus. Naglakip ka na sa talagsaong ehemplo sa libuan ka senior nga mga misyonaryo o sa uban kinsa mibiya sa mga anak o mga apo aron paghimo sa mga katungdanan sa misyonaryo diin sila gitawag. Gitudlo ni Jesus nga ang Diyos milalang sa lalaki o babae og nga ang lalaki mubiya sa iyang mga ginikanan og makigtipon sa iyang asawa. Ang atong pasalig nini nga pagtulunan na ilhan kaayo. Sa pamilyar nga sambingay sa nawalang karniro, mitudlo si Jesus nga kinahanglan na kita mulakaw aron sa pagpangita sa bisan unsa nga panon nga nahisalaag. Sa atong hibaluan, si Presidente Tomas S. Monson mihatag o gibug ato nini nga direksyon sa iyang ehemplo o pagtulunan bahin sa pagluwas sa atong isig katao. Sa atong paningkamot sa pagluwas o pagserbisyo, kita nagsunod sa talagsaong ehemplo sa manluluwas o malumong pagtulunan bahin sa gugma. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Misugo gani siya nato sa paghigugma sa atong mga kaaway o sa iyang mga pagtulunan sa katapusan sa iyang mortal nga pangalagad siya miingon. Ako maghatag kaninyo og bagong sugo nga kinahanglang maghigugmaay kamo sa usag-usa. Maingon nga ako na higugma kaninyo, kinahanglang maghigugmaay usag mo sa usag-usa. Ang tanang tao makailang nga kamo mga tinun-an ko, pinaagin niini kung kamo maghigugmaay ang usa sa usa. Isip kabahin sa paghigugma sa usag-usa, si Jesus mitudlong akong dunay nakasala nato, kinahanglang atong pasayloon sila. Daghan ang nakigbisog na ining lisod nga sugo. Nasayod kitang tanan sa makadasig nga ehemplo sa mga santo sa lahing mga adlaw kinsa mihatag sa mahigugmaong pagpasaylo bisan sa labing grabe nga sala. Sama pananglit, si Chris Williams misalig sa iyang pagtuo ni Jesucristo sa pagpasaylo sa hubog nga driver kinsa nakaingon sa kamatayon siyang asawa ug duha sa ilang mga anak. Mga duha ka adlaw human sa trahedya og naglibog pa pag-ayo, kining mapasayloon nga tao, nagserbisyo kaniadto isip usa sa ato mga bishop miingon, isip disipulo ni Kristo, wala ko'y laing kapilian. Kadaghanan sa mga Kristiyano muhatag ngadto sa kabosog sa timawa sama sa gitudlo ni Jesus. Sa pagsunod nini nga pagtulunan sa atong manluluwas ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw ang mga miyembro nini milabaw. Ang atong mga miyembro muhatag og ubay-ubay nga kontribusyon ngadto sa mga charity og muhatag og personal nga serbisyo og ubang mga gasa ngadto sa kabosog timawa. Agigduga nga atong mga miyembro magpuasa sulod sa duha ka kananan kada bulan og modonar sa bilin niini nga kananan isip palad sa puasa. Din mo'y gamiton sa itong mga bishop o mga presidente sa branch sa pagtabang sa itong timawa ng mga membro. Ang atong pagpuasa mo ang pagtabang sa gigutom o sa kabuhat sa kaluoy o kung buhaton sa putling tumong o sa kaespirituhanon ng pagbusog. Ang wala kayo mailihi mao ang atong tibuok kalibutan ng humanitarian service sa simbahan. Ginamit ang pundo nga gidonar sa manggihatagon nga mga membro, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mo padala og pagkaon, sinina o ubang importanteng mga butang aron sa paghupay sa pag-anto sa mga hamtong og mga anak sa tibuok kalibutan. Kining humanitarian nga mga donasyon nga moabot og atusan ka milyon ka dolyares sa katapusang dekada gihimo nga wala magkonsiderar og relihiyon, kaliwat o nasyonalidad. Ang atong pagpaningkamot sa pagtabang human sa 2011 nga linog og tsunami sa Japan mihatag og $13 million nga cash og relief supplies. Dugang pa, labaw sa 31,000 nga mga volunteer sa simbahan, mihatag og labaw sa 600,000 ka oras sa serbisyo. Ang atong humanitarian nga tabang atos mga biktima sa Hurricane Sandy sa silangang Estados Unidos, naglakip sa daghang mga donasyon sa nagkalainlaing mga kapanguhaan, dugang pahapit maabot og 300,000 ka oras nga serbisyo sa pagpanglimpyo sa mga 28,000 sa mga miyembro sa simbahan. Uban sa daghang laing mga ehemplo sa miaging tuig, mihatag kita og 300,000 ka libra sa sinina og mga sapatos alang sa mga refugees sa Chad sa nasod sa Africa. Sa katapusang quarter sa siglo, nakatabang kita og dulhaan sa 30 ka milyon sa 179 ka nasod. Sa tinuod, ang katawhan nga gitawag og Mormons makahibalong muhatag sa kabos og timawa. Sa iyang katapusan nga pagtulunan sa Biblia, ang atong manluluwas misugo sa iyang mga sumusunod sa pagdala sa iyang mga pagtulunan ngadto sa matag nasod og matag nilalang. Gikan sa pagsugod sa pagpahiuli ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw naningkamot sa pagsunod niya nga pagtulunan. Bisan sa dihang kabos pa kita og nagkalisod nga bagong simbahan nga pipila lang kalibuan nga mga membro, ang atong una mga lider mipadala og mga misyonaryo tabok sa kadagatan, sa silangan og sa kasadpan. Isip katawhan nagpadayon kita pagtudlo sa mensahe nga Kristiyanismo hangtod karon ang atong talagsaong programa sa misyonaryo adunay labaw sa 60,000 ka full-time nga mga misyonaryo dugang pa sa libuan pa nga nagserbisyo nga part-time. Kita dunay mga misyonaryo sa labaw sa 150 ka nasod og teritoryo sa tibuok kalibutan. Sa katapusan sa iyang walis sa bungtod mitudlo si Jesus. Busa kamo kinahanglang magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Ang katuyuan ni ana nga pagtulunan o ang katuyuan sa pagsunod sa atong manluluwas mao ang pagduol ngadto sa amahan nga gipasabot sa manluluwas nga sa akong amahan o sa inyong amahan o akong Diyos o inyong Diyos. Gikan sa moderno nga pagpadayag nga talagsaon sa gipahiuli nga ebanghelyo, nasayod kita nga ang sugo sa pagtinguha o kahingpitan kabahin sa plano sa Diyos nga amahan alang sa kaluwasan sa iyang mga anak. Ubo sa plano kitang tanan mga manununod sa atong langitnong mga ginikanan. Kita mga anak sa Diyos, mitudlo sa Apostol Pablo, o nga kung kita mga anak, nan mga manununod ay kita, mga manununod sa Diyos, o mga isig ka manununod, uban kang Kristo. Nagpasabot kini sama sa gisulti sa bagong tugon, aron kita mahimong manununod sa kinabuhing dayon, o kung kita muduol nga tusamahan, kita makapanag-iya nining maong panulundon. Ang tanan nga anaa kaniya, konsepto nga lisod masabtan sa atong mortal nga hunahuna. Apan kita makasabot, bisan gamay nga ang pagkabot na ining kapalaran sa kangturan, posible lamang kung kita musunod sa itong manluluwas. Si Jesucristo, kinsa nagtudlo nga walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. Maningkamot kita sa pagsunod kaniya o mas mahisama kaniya, dinhi o human dinhi. Maunga sa katapusang bersikulo sa atong himno, dali sunod mo kanako, kita mo awit. Igo lang ba nga masayod nga kita niya musunod samtang naas kalisdanan padayon sa pagbalaan truno gingharian gahom himaya atong maangkon kon pulong tumano nato sunda ang iyang mga pulong dali sunod mo kanako. Mopamatuod ko sa atong maluluwas nga si Hesukristo, kansang mga pagtulon-an og ehemplo atong gitinguha nga sundon. Iyang giimbitar kitang tanan kinsa nagbudlay sa pagduol kaniya, sa pagkat-on bahin kaniya, sa pagsunod kaniya, ug sa ingon makakaplag og kapahulayan sa atong mga kalag. Mopamatuod ko sa kamatuuran sa iyang mensahe ug sa balaan nga misyon og awtoridad sa iyang gipahiuli nga simbahan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.